Dehakita estas la corno de Moab, kaj lia brako estas rompita, diras la Eternulo. Ebriigu lin, ĉar li leviĝis kontraŭ la Eternulo. Moab plaŭdos en sia vomaĵo, kaj li mem estos objekto de mokado. Ĉu vi ne mokis Israelon? Ĉu oni trovis lin inter ŝtelistoj, ke ĉiu foje, kiam vi parolas pri li, vi balancas la kapon? Forlasu la urbojn, kaj ekloĝu sur roko, ho loĝantoj de Moab, kaj fariĝu kiel kolomboj, kiuj nestas en truoj de kavernoj. Ni aŭdis pri la fiereco de Moab, granda fiereco, pri lia malmodesteco, fiereco, aroganteco, kaj pri la malhumileco de lia koro. Mi konas, diras la Eternulo, lian koleremecon, la nesincerecon de liaj vortoj, kaj la nesincerecon de liaj agoj.